Aftan á bókarkápu stendur Í haustdreifum fjallar doktor Sigurbjörn Einarsson margvísleg efni sem höfða munu jafnt til leikra og lærðra. Bókin listilega vel skrifuð á meitlaðri og lipurri íslensku. Mörg kjarnaatriði kristinnar trúar eru tekin fyrir og rædd á skilmerkilegan hátt, hvernig trúin tengist lífi sérhvers manns, sögu þjóðarinnar og sögu manns andans.